habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaada bisha juun, waa 14 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda qaranka oo taliyo cusub oo ku meelgaarana xilkaasi ku magacaabay.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareeyad guuto cabdiraxmaan maxamed suur yare, waxaana xilkaasi ku meelgaara loogu magacaabay sareeyagaas cabdulaahi gaafo maxamuud, iyadoo taliyihii horena suur yare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
qodobada kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta ku qabatay raashin dhacay oo w f b ay leedahay.
raashinkaana waxa waaye raashin dhacay, waa 100 item oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, ee baarkii ee saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. waxaa loo waday magaalada garbahaare iyo baar dheere, sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dhegeystayaal qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa, jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si ku meelgaara xilka taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud. taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga ee gudaha.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyey ee ku yaalay magaalada orlando florida aroornimadii axadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta. waxaa u muuqataa, ayuu sheegay obama, in dilaagaas uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xagjirka ah. madaxweyne obama ayaa tilmaamay in saraakiisha amniga ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca ah, islamarkaasna aan idhaahda dhegeystayaal ay weli dhici karta in wax badan oo kale ay ka ogaan doonaan weerarkaasi. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel dad lagu wada laayo taariikhda Mareykanka. ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey 29 jir Mareykan ah oo New York ku dhashay, lana la yiraahdo cumar sadiiqi mateyn, kaas oo ay booliska isla goobtii ku dileen.
sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka Faransiiska iyo haweenaydiisii ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ahaa. ilmo yaroo 3 jir ayaa isagana guriga laga soo badbaadiyey. ninka dilka geystay oo lagu magacaabo lacruusi caballa ayay booliisku halkaasi ku dileen. sidoo kale 2 qof oo xidhiir la lahaa ninka falkani geystay ayaa lasoo xidhay. lacruusi caballa ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga sanadkii 2003, isagoo lagu eedeeyey inuu dhallinyaro u qoray kooxda Daacish. wakaaladda wararka ee Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdoodu ka dambeysay.
xarunta cilmi baarista ee Bow Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya, sida ay sheegaysa daraasadda cusub. keliya 17% dadka ku nool dalalka 10 ah ee Yurub ee daraasadan ka qayb qaatay ayaa sheegaya in ay ISIS u arkaan halista aan badnayn, halka ay 3% ay u arkaan inaysan wax halis ah ISIS ku haynin. weerarada argagixisnimo ee ka dhacaya magaalooyinka Paris iyo Bruxel ayaa argagixisnimada heerka 1 geliyey walaaca reer Yurub, iyadoo amniguna si weyn sare loogu qaaday.
sidaad dhegaystayaal wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegto maanta kasoo baxday xafiiskiisa. waxa uu xilka ka qaaday taliyihii hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka cabdiraxmaan maxamed tuuryare. xilkan ayaa si kumeelgaara loogu magacaabay jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud. wareegtadan ayaa dhanka kale tuuryare loogu magacaabay la taliyaha wasiirka amniga qaranka. haddaba go-aankan madaxweynaha ayaa wariyaheena jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada daa-uud aweys jaamac.
waad mahadsan tahay jamaal. mar dhow ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dane xasan maxamuud waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareeyad guuto cabdiraxmaan maxamed tuuryare, waxaana xilkaasi si kumeel gaara loogu magacaabay sareegaas cabdulaahi gaafo maxamuud, iyadoo taliyihii horena sareeyad guuto tuuryare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
waa gartay marka maxaa xilligan in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirdoonka ahi kusoo beegay ama madaxweynuhu uu sababeeyey?
dabcan waa wax iska caadi ah oo kamid ah hanaanka dowladnimo in isbeddel lagu sameeyo xilalka kala duwan ee qaranka. madaxweynahana isagoo xusanaya qodobada 78aad iyo 90aad ee dastuurka kumeelgaarka ayuu go-aankaas qaatay, weliba baahi jirta oo ahayd in isbeddel lagu sameeyo. isagoo intaasi xuskanaya sharciyana u leh ayuu go-aankaas qaatay, waana arrin inta badan dhacda oo nidaamka dawliga waafaqsan.
waa gartay daa-uud, marka haddaan ku weydiiyo isbeddelkan ma kula tahay in maxay kula tahay inuu ka tari karayo ammaanka soomaaliya, oo aan ognahay mararka gadisan in waxyaabo amniga khalkhalgelinaya ay dhacayeen, inkastoo mararka qaarna ay hay-adaha amniga sameynayeen waxyaaba aada loogu bogaadiyo oo ay ka hortegayeen weeraro dhici lahaa?
dabcan go-aan kasta oo la qaato oo la doonayo in nabadda kor loogu qaado amaba isbeddel ha noqdo dhinaca hoggaanka, waxa uu ka tarjumaya amaba uu qeyb ka yahay barnaamijyada dowladda ee ku aadan in amniga uu gaaro halka ugu sareysa. isbeddelkanina ma filayo inuu wax dhibaataa ku keeni karo dhinaca amniga in uu sare usii qaado mooye. xaaladuna waxay eegtahay xaalad caadi ah, oo isbeddelkan waxa uu ku dhacay isbeddel xilli caadi ah. xil walbana isbeddelka kuma koobnaa xilli gaar ah. waa run doorasho ayaa waddanka kusoo fool leh, laakiin tani maahan mid keeni karta in doorashada qalqal gashamaba dhibaato kale ay timaado.
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cusmaan. khad kala socoteenna waa v o a.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dowladda soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadacadde ee magaalada muqdisho ku qabatay raashin dhacay oo hay-adda w f b ay u waday magaalooyinka garbahari iyo baardheere ee gobolka gedo. taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee soomaaliya jeneraal cabdulaahi xasan baluise ayaa arrintan raashinkan uga warramay wariyaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle.
raashinkaana waxa waaye raashin dhacay, waa 100 item oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, baarki, saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. waxaa loo waday magaalada garbahaari iyo baar dheere sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan. marka intan iyo wixii ka dambeeyaba baaritaanaa socdo insha allahu tacaala, waxaana gaari doonaa inaan dhammaan muxuu ahay waxa noocaas ee dadka halista gelinaayo noloshooda inaan ka hortagno. waxaanan muxuu ahay ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo iyo qolada customka oo wasaaradda maaliyadda ka socda, oo dhammaantood ku guulaystay inay arkaan raashinkan dhacay dayaaradda in la saaran la rabo.
xogta see lagu helay in raashinka la wada saaki
raashin in la raraahaan ogaana mar haddii wax la raraayana inaan annagu boliiska oo muxuu ahay hoggaankayga aniga hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidankiisu inuu wax walba taabto uu ogaado. quality control ayagaa u ah, waxi qaribanna way qabanayaan, wixii okay ah oo muxuu ahay u ekaato. laakiin qolada quality controlka laftooda inaan halkan keenno wasaaradda caafimaadka waan isku ogeyn, waana la keeni doonaa insha allahu. laakiin hadda wixii gudbi lahaa waa laga hortegay. qolada customka iyo boliisku labaduba waxay u wada shaqeeyaan si baralela oo muxuu ahay wax walba ay isla ogaanayaan. ninka customka inta ka jooga hadduu aragyo wax khaldan wuxuu u yeerayaa askariga booliiska ee baaritaanka ku leh.
waan gartay w f b waa hay-ad weyn soomaaliyana 20-kii sano lug weyn bay ku lahayd, marka ma la hadasheen, ma la ogaada sababta ka dambaysay raashinkan aan aragnay saa isku bedelay meel gargaar loo qaybiyay?
maya, waxaas waa wax guud waxaa loo saarayaa muxuu ahay guddiheer wasiira arintu arin yar maaha ayaa loo saarayaa. Guddiga heer wasiir ayaa ka gaari doona go-aanka madambeysa. Annagu waxaan ku egnaa inaan baaritaan samayno marka ka hor dhici maayo. Guddiga howshiisa ayay ka mid noqoneen cid kasta iyo meel kasta oo gacanta la gelinayo. Qoladaas mas-uuliyiinta ahan u daynayaa arintooda.
Warar ay helaysa v o ed waxay sheegayaan in diyaaradahan toddobaadkii loo maray bixi jireen in bakhaaro waaweyn oo ku dhow gudaha garoonka ay w f b lahayd. Maxaad u ogaan weyseen war haddaad hawsha hubinta iyo la socodka ay gaar ahaan adugaad hay-adda hadda madax ka tahay booliiska?
Annagu muxuu ahay muwax aan aragnay oo hadda ka hor muxuu ahay tuhun ha iska jiro, laakiin waxaan weli aragnay oo laga raraya halkaa ma arag. Haddana muxuu ahay ninka la yidhaahdo maadaama aan hadda intaan aragnay aan soo bandhignay. Soomaalidu waxay tiraa geed weyn ninkaa gooya gubay kaaga tegi maayo. Ma yeeli doonno wax dambe inay baxaan. Ciidankana jaa amar waa ku siinay. Haddii hadda muxuu ahay ninka la yidhaahdo wax hore oo hadda muxuu ahay barobaa oo inay raashinkaanu joogto u bixi jirana ma haynu, because waa la qaban lahaa, waana la soo bandhigi lahaa. Kanaan hadda aragnaa, laakiin wax walboy tahay baaritaanka ayaa lagu gaarayaa. inay waxaan wax joogta hayeen inay wax markaas u dhacay.
Bakhaarka laga soo saaro raashinka maanta aad ku guulaysateen aad qabataan xaggee buu ku yaalay, yaase maamulay?
Waxyaabaha aan hadda baarayno oo baaritaanku noogu socdo oo aan gadaal kasoo sheegi doonay ka mid tahay. Maya bakhaarka aan dhignayaa naqaanaa. Hadda wixii la qabtay bakhaarka aan gelinna waa idin tusana. Bakhaarka laga soo saaray ee toos eraboorka looga keenana baaritaanku noogu jiraa, kadib aan dib kasoo sheegi.
Taliyaha hoggaanka ilaalada canshuuraha ee Soomaaliya jeneraal cabdulaahi xasan bariise oo u waramayay wariyahanaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii saaka iyo galabta, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo shalay xarunta v o e da nagu soo booqday ayaanu waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelanay. waraysiyadii baxay wuxuu ra-iisul wasaaraha kaga hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka. waxa uu cambaarayay weerarkii ka dhacay magaalada Orlando ee dalkani Maraykanka. waxa kale oo uu kaga hadlay ammaanka Soomaaliya. haddaba qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa waraysigaasi ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu kaga hadlayaa shaqo la-aanta dhallinyarada iyo barnaamijka dowladda ee ku aadan iyo wixii uu kala hadlay madaxda dowladda Maraykanka safarkan uu ku joogo magaaladani Washington.
runtii anaga hadda ciidamarka ugu horreysay xukuumad ahaan waxaan diyaarinaynaa policy youth policy wax loo policy siyaasad ku wajahan dhallinyarada iyo Soomaaliyeed. horta xalmid waa inaan iska ilaalinaa dowladda Soomaaliyeed 60-70-kii waxyaabaha runtii keenay in dhaqaalaha Soomaaliyeed socon waayay waxay ahayd qolada keliya ee ummadda shaqo siisa dowladay noqotay. annaga runtii waa inaan ka taxadarnaa hortaas. dowlad inta ay shaqo siin kartaa sidoo ay yartahay, yacni hay-adaha dowladda inta u shaqeyn kartaa ama dhaqaalaha dowladeed u qaadi kara uma badda. laakiin annaga waa inaan abuurnaa fursad private sectorka uu runtii ku qoro oo private sectorkaas un private sector maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan shaqo siiya. oo runtii dhalinyarada ruuxooda ay u arkaan ayaga inay noqon karaan dad fursad private sector inay abuurtaan iyo dhaqaale abuurtaan leh. horta annaga ahmiyadda aan siinayno dalka economy-giisa waa taasweya ma aha keliya annaga kow labo runtii dadka hadda shaqeeya ee ka shaqeeya dalka in badan waa dadka gudaha jooga wey. dowladda dalka Kenya waxaa laga yaabaa 1-2-3 boos inay helaan oo la taliya helaan ama boosas kale helaan, laakiin xoogga dalka dadka gudaha jooga wey. waxaan la siiyaa ahmiyad runtii dadka aqoonteeda leh oo yacni gudaha jooga, laakiin dee aqoon waa aqoon. mararka qaarkood waa aqoon markaa raadinaysid waa inaad aqoon raadisid. guda iyo dowlad ma laha aqoon runtii. dadka hadda Soomaaliyeed waye qofka gudaha ka jooga ee dowladda ka tegay, marka wax lagu qiimeynaya khibrad iyo aqoon, dalka wuxuu u baahan yahay dad khibrad dad aqoon leh. marka aqoontaas iyo khibraddaasa lagu qiimeynaya meelaha qaarkood, laakiin shaqada caadi ahaan generalka ah badanaa waxaa la siiyaa runtii dadka gudaha jooga.
ugu dambeyntii dalkan Maraykanka aad timid mas-uuliyiin kala duwana aragtay, muxuu ahaa ujeedka safarkaaga, maxaase kala hadashay?
runtii waxyaabaha ugu weyn aan hadda kala hadlo waxaa weye maadaama hadda mandateka dhamaanayo inta harsan waxyaabaha aan uga baahannahay Maraykanka inay runtii nala qabtaan hadday tahay arrinta siyaasadda iyo arrinta amniga labada ugu muhiimsan iyo arrimaha dhaqaalaha. midda labada runtii aan kala hadlayo waxaa weeye markii hadda laga tago doorasho ay dhacdo mandateka soo socda iyo dowladda soo socota wixii hadda 4 sano na soo dhaaftay wax ka duwan ina dowladda Maraykanka ay runtii nooga talagalaan, aysan ahayn keliya sidii hadda soo socotay runtii soomaaliya looga talagalo package weyn oo ciidanka soomaaliyeed isikuulka soomaaliya dhiso. Haddii anaga amni helno, inta kale anaga ku filan. Amniga ciidan in la dhiso waxay u baahan tahay dal inuu qaato liidka, inuu noqdo dal yacni dalka qaadanaya liidka, in dhaqaalo badan iyo faaqis badan lagu bixiyo. Arrimaha annaga markasta aan wajahayna wuxuu ahaa labo arrin: inaan dagaal ku jirno oo aan xadidayno ama aan rabno in lagaga adkaado shabaabka iyo dhulkaysta aan laga qaado; labo, in ciidankii soomaaliyeed ee hanan lahaa amniga soomaaliyeed in la dhiso. Marka waxa weeye ma soconaysa haddii aan dhaqaale iyo faaqis xooli loo gelin. Su-aalina og tahay, lama gelin inta Afghanistan iyo Ciraaq iyo dalkan kale tala geliyay 110 xata lama gelin. Waxyaaba aan hadda kala hadlayo taas ugu weyneyd, waan rajaynayaa haddii la yeelo inay taas dhacdo.
Wareysiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo nagu soo booqday xarunta v o a oo u waramay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxa ay ku dhaawacmatay. Aan ku celiyo dhegeystayaal arrinta, afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacantay kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ay shalay galab uu ka da-ay roob xoog oo dabeylo watay. Mas-uuliyiinta magaalada Hargeysa ayaa v o eda u sheegay in sidoo kale roobkani uu khasaare gaadhsiiyey goobo caan ka ahaa magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo booqday dadka ay dhaawacyadu kasoo gaareen roobabkan ee isbitaalka Jiifa. Wariyaheena v o eda ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayaa warbixintan ku eegaya khasaaraha roobabkan.
roobkan oo ahaa mid watay dabeylo ku socda xawaaro sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyey dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwo kalena ay soo dumeen. waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho ah iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. Waa sida uu fiya u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Axmed Cumar Askar.
bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maaragtay ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxaa jira ku dhintay, ku geeroodey roobabkii yacni dhibaatada ay geysteen.
dadkan uu roobku dhibaateeyey ayaa sidoo kale u agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu ii sheegay inay waxyeeleeyeen amaba ay dhibaato soo gaarsiiyeen dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar u daad ku qaaday.
waxa ugu badnaa waxay ahayn adu nabarro kasoo gaaday dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dimay jira guryo, dad gidaara ku dimeen baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhaceen baa jira. marka dhibaatadu waxay nabarro markaa gaaray oo dee maaratay qaarkood halis ahayeen xitaa dadka dee dhintay, dad daad ku qaaday baa jira oo maaratay ka mid a.
roobkan oo ahaa mid noociisu uu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafado doorahi ay xalay koronto la-aan ahaayeen. koos jaamac dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aanay iga warantay sida uu u saameeyey roobka.
xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baktisanna xalay ka hor maan arag. horta nimcaa ilaahay shubay buu ahaa, ilaahay baana inoo tayasiiray. intii dhimatana waxaan leeyahay allahu naxariisto, intii dhaawacantayna allah u gargaaro, allah caafimaad sarecana ha siiyo. maasha allah nimcaa ka daaday, laakiin nimca waxaa daaday dee ummaddii in badan wax yeeshay. xalay waxaa hadlayd Hargeysa, caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayey. anigu dadkii ugu horreeya baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoona laga soo daba diray lalahaa xalay imise toosh baad iibsatay, mid noo soo dhiib. marka waxaan leeyahay nimca daaday bay ahayd, maasha allah nimca daaday.
halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xanibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada. maayar ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray banaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaadhsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
waxaa jirta khasaare ay magaalada gaadhsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolaha hangaradoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimaliyo f bda, waxay dumiyeen guryo fara badan oo dad fara badan oo dayariya ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaaya xalane la oran jiray imikana turkiga la yidhaha deerkiisii, meelo fara badan ayay dumiyeen. run ahaantii dhirtii waaweynadee soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee in ka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taallay ee galoollada iyo dhirtii waaweynaa runtii way dhirtiina way ku soo rideen, saacadda haddaanuna dowladdii hoose ilaa xalay toolay ilaa shalay toolay siduu roobkuu bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo noo heegan.
Sidoo kale qaybo ka mid a jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan, iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay aroryadii hore hakad galeen. Xildhibaan Xasan Shahal oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlayay ayaa bulshada u soo jeediyey inaanay qashinka soo raacin in biyaha xilliga roobka.
Dareenaysyadii oo ku soo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen, dareenaysyadii biyuhu marayeen, taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka, wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto. Briishada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey. Waxaanu leenahay dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray, aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu gureeyo dareenaysyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu.
Marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha uu watay roobkani, ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid ah ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday. Maayar ku-xigeenka magaalada Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan.
Wallaahi qorshe way leedahay, istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii iminka saddexda sanaanu joognay, diriineejo fara badan baanu samaynay. Waxa aanu dhisaanka iminka laamid ah waad arkaysaa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid biyihii kuma dul istaagi karto hareeraheedii ka raacaysaa. iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribootka oo kale driinage iyo leeday dhinacyadeeda ka dhacaaya, laamida weyne dhakhtirka dhabarkeedu driinage bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya, laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka iminka markaanu kicinna haddii ilaahaydha waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driinage oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo driinajile.
Roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha Soomaaliland uu cusbitaalka ku booqday dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay, iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliland heegan la geliyay shaqaalaha caafimaadka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Halkaad dhegeystaan weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaan ka gaadheen qaabka doorashadu uga dhacayso Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kala ah guddiga doorashada heerka gobol iyo guddiyada doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadan guddi? Maxayse tahay dareenka laga qaba? Waa mowduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berito. Warbixintan qaybteeda labaad waxaa soo diyaariyey soona jeediyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa jira toonno iyo shaki ay qabaan siyaasiyiinta Soomaaliya, taasi oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci kara usoo xulaynin xildhibaanada la dhisayo dabayaaqada sanadkan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin guddiyadan inay soo xuleen hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka, sidaasi darteed ay soo xulayaan oo keliya xubno iyagoo ay raalli ka yihiin. Dr Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubba Dakhare ayaa sheegay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweyneyaasha deegaanada laga soo xulay.
maya wax cadaalada oo laga filan karaa ma jirto. Dadka waxaan hadda mataqaanaa soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2025 ahaa, waxay ku lahayeen hanaankan 4-5 oo qabyaaleysan. sheekadu waxay u fuduuci doontaa waxa uu madaxweyne goboleedku rabo oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iskaga badnaadaan waxay siyaasiyiinta meelaha kale xukuma ay qabaan. marka waa nooc soor mala ah oo runtii aanan laga maarmi karin. madaxda way shirtay ee guddiyahan soo saarinaa doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka badan maan sheegi karin. way sheegeen intaas, dadkiina dhagahooda way maqleen. muhiimaddana waxay tahay in hogaamiyuhu waxa uu rabaa in lasoo saaro, sidaas wey markaa lama oran karo waa cadaalad.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan guddiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo igmaday.
guddiya hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa, laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho oo Soomaaliya uu jiray hore uu baarlamaanku ansixiyey, laakiin madashaan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo. waayo guddiyadan hadda la dooranaya waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya, taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala guddiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayga lobin gareeyaan si ay u helaan lobinkooda u helaan. laakiin ma filaa inay guddiyadaas noqon doonaan guddiye madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheen. marka waxaa la rabaa in la keeno talo Soomaali ay u cadaalad fasho guddi madax banaan guddigii 2012kii waxaa guddiga ugu cadaalad falid badan, waayo waxaad ogeyd waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay waddankan Soomaaliya inay tallaabo hor u qaado ay ka joojiyaan markii dambena maxkamaddii sare ay maaragtay u ansixiso inay gudbiyaan guddigaas oo kale guddi ah in la dhiso oo runtii ka madax bannaan ee awoodaha hadda jiro oo raba si ay u loobin gareeyaan raba in mabri ay madaxda waddanka ay noqdaan, marka ka madax bannaan oo runtiina marka naasaahsan in la qabto. Maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysa maalmo booskii hore booska liita umbigi.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaag ah taasi oo keeni karta bay yidhaahdeen dib u dhacay inaan hore loo socon. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan ayaa sheegay guddiyadan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax bannaan oo cadaaladda ka shaqeeya.
Dabcan guddiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas-uuliyado loo diyaariyey marka horeba, oo si heer qaran la isugu raacay kadibna heer caalami loo gudbiyey oo la wada aqbalay ayay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas-uuliyadda dowladda marka dalka ka kalinaysa habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbi lahaa inay diyaariso cid diidaysan nidaam diidaya malaha. Sidaas daraadeed guddiyadan hadda la diyaariyey waxay noqon doonaan guddiyo madax banaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah haddii ilaahay idmo dowladaha dowladda soo socota 2016ka dowladdana looga gudbi lahaa insha allah hadii ilaahay idmo.
Rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intay la eg tahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsan
siyaasiyiinta inta walaacsanayn intaan walaacsanaynba dadku hadday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho galo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxaa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya. Laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maaragtay ay isdejiyaan oo wax probleema meeshaas kama jiraan. Guddiyadu guddiyo waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maaragtay TOR waxay leeyihiin mas-uuliyadii iyo waajibaadii ay leeyihiin oo kooban intaasun bay ku ekaan doonaan. Sidaan filayo insha allah wax walaysa oo ay la imaan doonaan ma filayo inay jiraan haddii ilaahay.
Rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo guddiga doorashooyinka maadaama guddigaasi dadka soo xulay waa hogaamiyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda. Laakiin xildhibaan Xasan Macalin Yuusuf Balaag oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad falaan guddigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran.
Guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan guddi sima ama maxay ahayd cadaalad fala on sababta loo sameynayna waxay tahay inay noqdaan screening. Markaan dhahayo ma aha inay qof hebelow adi waa qaldan tahay iyo adi waa saxanta inay dhahayaan, laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentiski loo keeno inay si sax u akhriyaan iyagoonan isir iyo maxay takoor iyo qof shakhsi naceeb iyagoona sameynaynin, inay cadaalad ka sameeyaan documentiski soo maraayo qofka shuruudaha ku xiran kolay maxay ahayd adiba mar oo musharaxa noqonaayo mise ahayd xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee asaga oo keensaday haddayna dhamaystirnayn oo yiraahdo ma dhamaystirna haddii ay dhan yihiin sida saxda u qaabilaan isir naceeb iyo shaqsi naceeb ayna qaadin.
Ma aaminsantahay guddiyadan la soo xulayo inay cadaalad samayn karaan?
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ma moodo in cadaalad la falay. Haddii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si saxa loogu cadaalad falo ama documentiska ha yaraado ama xirfada kale oo soo sheegta ha yaraato ama maxay tayadiisa ha yaraato, haddii la yiraahdo hebel ka guuleystay markaas waxaa qaloobta kaga jirta waa laga eexday. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ama laga tagay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma moodo. Marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay waay, wax Soomaalidana loogu soo bixiye waay, inay cadaalad darro sameeyaan ayagoona khiyaano ku noqonaysa. Waxaan kula talin lahaa kaliyaato walilaahay ka cabsada, haddii aad xil raadinaysay ood guddi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso uu kamid yahay dadka tartamahayo ilaahay ka cabso alla ka cabso oo u heeli ummadan iyo qarankan iyo ummadan u heeli oo waxaad iska helmaanta in hebel hadda doorato ama CV giisa ama documents ka soo hormariso bari wax ku tari doona ma ahe adiyona wax ku tarine dalkii ummada waxa hataro
guud ahaan dhageystayaal intaasii waxay nooga eg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Mukhtar Maxamed Atoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo Ramadaan Kariim
halka dulu dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqnaa waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii hay-adda nabad sugidda Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si ku meel gaara xilkii taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay Jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga qaranka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddeyn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyay ee ku yaal magaalada Orlando Florida aroornimadii hadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta waxay u muuqataa ayuu yiri madaxweyne Obama in dilaagaasi uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xag jirnimo
sarkaal sare oo ka tirsan booliska Faransiiska iyo haweeneydiisi ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ilmo yar oo 3 jir ah ayaa gurigaasi laga soo badbaadiyay waxaana la sheegay in ninka dilka geystay oo lagu magacaabo Laaruusi Cabala ay booliisku dileen sidoo kale laba qof oo xiriir la lahaa ninka falka ninka geystay ayaa la soo xiray Laaruusi Cabala ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga isagoo lagu eedeeyay inuu dhalinyaro u qoray kooxda Daacish wakaaladda wararka ee ururka Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdu ka dambeysay
xarunta cilmi baarista ee Pew Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. Isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo ay daba socoto qulqulka qaxootiga ka imaanayo dalalka Ciraaq iyo Siriya sida ay sheegayso daraasadda cusub. Halka aad warkaan ka maqleyseen iyo qodobadii ka horreeyay dhageystayaal waa VOA. Labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa maanta loo dhaariyay xilkoodii kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka Jubaland. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan waxa laga yeelayo ciidamadii Colonel Barhiiraale dilkii duliyadeen iyo isbeddel ku yimid mowqifkiisii markii hore ee dhismaha maamulka Jubaland. Wariyaha V O eda ee magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa Maxamuud Sayid Aadan ku wareystay magaalada Kismaayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Qadar, waa sax weeye, maanta waad la socotaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo aniga ah iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Lugudheere iyo golihii wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyey. Waa maalin Ramadaan ah, Ilaahay ha noo sakhiro. Intaa kadib Jubaland waad ogtahay maamulkii hore ee kumeelgaarka ahaa oo IGA ama maamulka kumeelgaarka ee Juba siduu ku yimid iyo qaabkii waad ogeyd. Baarlamaan baa la dhisay, dastuur baa la qoray, madaxweyne la doortay, adeed madaxweynaha sida dastuurku u qabay soo fulinayo. Maantana madaxweyne ku-xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyey, marka waa beej cusub oo Jubaland u furmay oo sharci ku dhisan. Tii hore kumeelgaarkeed madaxweynaha erga dooratay, walow doorashadii ergada inta dhinac la iska dhicay heshiis kale oo Addis Ababa uu ku shaqeynayay, laakiin maanta baarlamaankii hortiisa ayaa lagu dhaariyey oo waxay leedahay Jubaland base baarlamaan oo dhisan. Sida aniga aan ku yimid, aniga waad la socotaa mowqifyadii horoon kala joognay, marka dhowr jeer horan waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubbaland oo Nairobi laga abaabulay 2012 June marka khaladaad ka yimid baan ku kala maqneen muddo dheer oo nimba dhinac wax ka arkayay aakhir sanadkii hore bishii 8-aad heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladi kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo marka aniga aan u ololeynay hal maamul la yeeshaan madaxweynaha ku xigeen aan ka noqday madaxweynaha ka noqday tanasulaadkaasna waxa keenay in aan u tanasulo ummadda sida bal marka wax loo qaban karo Soomaaliya fariiglin farabadan bay ku jirto beesha caalamka tala leh dadku wax wada lahaa isku arti noqon waa marka aniga inaan noqdo qofka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubbaland ku imid dib u heshiisiin dheer baan galnay dib u heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweynaha ku xigeenka koowaad ku ahay waana la socotaa iyo aniga iskuma sharaxin madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee xilkan maanta joogo qadar ilaahay buu ugu yimid laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jacaylaystay ummada reer Jubbaland inaan xilka qabto
waayahay mudane madaxweyne ku xigeen sida aad sheegtay maamulka 6 gobol qaybaad ka ahayd waxaad sidoo kale ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubbaland xilliga ku meel gaarka u ahaa dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Said Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay arintaas ma aaminsan tahay
runtii hadii hadda ka horan waan ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga intii ugu fikirka ahayd waxa ay nagu xambaaray ba markii hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016kii madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay labadiyadaba waa nala khaldaneed habkii arrinta loo abaabulay
maxaa markaa kugu kalifay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore
runtii fikirkii 6 gobol markii beesha caalamka oo nakaalmeynaysay iyo dawladda federaalka oo mandate ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqifka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol iyo 3 gobol loo soo kala dhiso labada 6 gobol hadii mustaqbalka ayaga ay afti qaadayaan oo isuu maanayaan ayagoo dhisan ay isuu yimaadaan markii labadaas ay ku adkaysteen ba aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay weeyaan u talisan li fikirkaasi aan caqabad u sii noqonin maadaama dalkii argagaxisa ay maanta farabaan ugu hayso oo amaankayagina uu xun yahay horumarkayagina uu xun yahay marka in 3 gobolna oo Jubbaland dhismaan 3 gobol oo Koonfur Galbeed ay magaca ku haaraan oo ayagana ay dhismaan hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo haday doonaan mid noqon kara haday doonaan iskaashan kara inay noqdaan saas ayaan ugu tanaasulin
bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland maxaad isleedahay waad ku mutaysatay oo madaxweynaha Jubbaland waa uu kuu soo xushay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha soo jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo waxa ay laasi ayaa doorashada lahaa dabcan aniga waad la socotaayo markii aanu dib u heshiisiinta galnay shuruud la'aan qodobo fiican baan ku heshiinay fulintoodina hadda gacanta lagu hayo wixii intaa ka dambeeyna mar walba waqti baan geliyay goboladan si nabadiidka looga xoreyn lahaa mar walba dadka inaan la noolaado oo wax la qabtaan jeclahay haddaan xilli magacaabo iyo haddaan li magacaanayba nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqeynaya ayaan ahaa haddii xilka laysii saarayna ilaahay ha ii sakhiro wuxuun ii sahliyaa awooddan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummadda ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin si runtii aad iyo aad ii niyad gelisay markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaal dhicin ummaddii i taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago ummaddaydana wax la qabtaa intii awooddeeda
madaxweyne maanta waxaa lagu dhaariyay xilkii lagu magacaabay deegaanada Jubbaland 3 gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahayna waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca amaanka dhinaca nolosha maxaad isleedahay Jubbaland waad ku soo kordhin doontaa
runtii waa taan maantaba khudbadda ku soo qaadanay waa run annagu waxaan u baahanahay inaan amaan helno amaanka hadaan helno waxaan u helaynaa horumar furaha wax kasta waa amaanka yaa amaanka iyaga lid ku ah waxaa lid ku ah niman argagaxsaha caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhalayn maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ayna dilaan horumarka iyagana ay hor istaagaan marka dadka reer Jubbaland oo iskaashanayo oo isku niyada waxaan u howlgelinaynaa inay ammaanka wax ka qabtaan arrintan xal loo helo waxaan hubaa haddaan 80% awooddayada saarno inaannu muddo gaaban ammaanka xal u helayno haddaan ammaan helnana waxaan helaynaa aqoon waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka waddanka iyaga inaan la soo baxno
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ku wareysanayay magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriira oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbahaysiga koon ee mucaaradka oo mar kale dib loo dhigay ilaa maalinta Khamiista, iyagoo u qabtay dowladda 8-4 saacadood in ay ku ogolaato wadahadallada ay doonayaan. hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay lasoo magacaabo 11 xubnood oo labada dhinac ah si markaasi wadahadallada loo galo. saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku weli ka cabanayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Geele iyo Maxamed Maxamuud Calsow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geele.
waxyaalihii dhacayay ee dalkani Kenya ka soconayay ee ay wadeen mucaarad ODM ama CORD loo yaqaano, waxa weeye waa fadqalalo ba-an oo loo bariirayay in dalka lagu burburiyo. ma aham mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka, maxaa yeelay waxyaalaha ay sameynayaan ayaa looga daliishan karayaa haykalka dowladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee ummadan lahaa. baroorta orgiga ka weyn baa la yidhi ummadan lahaa in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan.
waa tahay Calsow, waad arkaysaa Cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya, maxaad ka leedahay?
kood waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dadku caalambaxa ahayn in dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan. waxa ay sameeyeen wax oo dastuurka Kenya uu ogol yahay weye, haddaad wax cabanayso Kenya wuxuu qorayaa inay inta laysu yimaado ay caban karaan dadweynuhu. waxaa loogu jawaabatiyey gaas, garaac, magarnaysay hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaanqaadi karin. Honorable Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore, inuu yiri hadda koor Kenya iyo aniga Kenya weyn oo nusu mukati wax la ila qaatay 2008 haddii uu rabo inuu wadanka burburiyo berigaas uu sameyn lahaa oo si cad looga maaragtay looga dhacayo looga uu ka tanasulo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo. 2013 iyadoo la arkay waxaad ogeydoo dhacay ayuu haddana mar labaad uu maxkamad aaday. kabacdi markii maxkamaddu xukuntana way iska aqbalay, laakiin aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladdan la baxday ku seemana ku teen dhaweeye waxay dhaheen markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil. annagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno, waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaa ay la timid dowladdan.
markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa, waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda, in lagu badbaadiyo ganacsiga. dambaa noogu jirta in nalaga qabto wixii fadqala la wada. nimankani hantidii way boobayaan, baabuurtii bay gubayaan, sitimaanadii hore waxay gubeen, basas bay gubeen, dad bay maryaha ka dhigeen. waxay ay sameynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha. hogaamiyaha ugu weynee Raila Odinga wuu arkayay dadka marka maryaha laga furanayay. dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato.
Calsow, haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo, maxay ku diidan yihiin koor oo ay rabshadaha u dooranayaan?
wadahadalku waa la ogol yahay, laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilina, waxay ku leeyihiin baarlamaanka la dhexgalo. baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama ay iyagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dan u ah markii la keeno. waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka Kenya marka ay baarlamaanka soo dhex dhigeen, iyadoo fawdo socotay dhaheen oo guddoomiyihii baarlamaanka yiri waa ansax. seed uga dhex dhigaysaa midda labaad, taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan haddii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan wax lagu wada xalin. nusu mukati wixii loo yaqiin kumara xalin baarlamaanka waxaa lagu xaliya banaanka ayaa lagu wada hadlay, markaasa dhig joojinsa lagu sameeyay oo dowladdi garan coalition la dhig jiray ama nusu mukati sidaas lagu soo dhisa, sidaas wadan ku socday. tan fadqalaladan ka aan kale maalintii madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay Uhuru baaga la isugu yimid wax fadqalala kama dhicin. tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambaysayna إن عطونك وحفظ على الله وكمد عنود أوجاميها ماركته الربول ريل أودينج إياه أوجامينهن واحد يبقى كمد عن دستور كمر كان كله دستور خلاف سين وحول دستور كله أقول يا دكتور أنا يسوي مادين عودان وأقول يا
هدي اللي يدي برلمانك أنا كحلينه أرنتين هدي اللي يدي هو أوكي ما بنانا ده لقوا حلين لها هدي أنا لقوا حلين برلمان بو ودن كله يهاي برلمانك هدي أيان لقى أرنزن أو دكتور ودا وداني dadku dalkay dalka ka wada dhaxeeyay hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacma gal jir hoos baa loo dhaqaaba la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayanti dhawayd madaraka day iyaga aawadood iyo fad qalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay huru back oo uga dhigay nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayo
calaaso wuxuu yahay marka halku hadii mar walba oo doorasho soo dhawdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameeyaan dawladuna ay leedahay sharciiga hal la ilaaliyo oo nidaamka hal la dhowro oo dastuurka hal raaco ayaguna ay leeyeen dastuurka noo ogol wuxuu yahay halku
kood waligeedna ma sameeynin wax la yiraahdo rabshada haddana ma sameeyin doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn ha lagu xaliyo waana diyaar oo ay u yihiin laakin baarlamaanka dhexdiisa wax lagu ma xalin karo baarlamaanka waxba u badan sidii yeelay koox meelay u badanta oo ayada isu codeynayo ido adoo cabanayo meeshii feer iyo dagaal ka socda nimanka yiraa waa ansax miyaad adigu ka sugeysaa inay wax ku maaragta ku xaliyaan anbay maaragta go'aan ay wax dalka dan u soo saaraan difaac kooxeed ay ku jiraan iyo xisbigood mooda xisbiga kaanu halka xisbiga mooy oo maaragta diidaray multabaatiga ayaa mudaharaad laga hor yimid honorable Raila Odinga James Agre Orengo nimankii hoggaaminayay barigaas ay ahaayeen ilaahay baa keenay horta inay Kenya ay ka roonaato East Africa wadamada ku yaal laakin arintaas aa sabab u ahayd halka wuxuu yahay in la wada hadlo wadankaana loo daneeyo nin rabshado dan ay ugu jirto ma jiro in waxba la duumiyo nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado ha laga soo kaco waxa la yiraahdo fi baraka iyo waxa la midka waa in laga soo tago
een Cali marka maxaa diidaya in la wada hadlo oo meel kasta baa lagu wada hadlay
mucaaradka hadiidan ee madiidana dawladdu waa soo dhaweynaysaa anagu waxaan doonaynaa heykalka dawladnimo inuu horo u socdo la wada hadlo si tartiib ah loo dhameysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fadqalalo dalku uma baahna ummaduna uma baahna dawladduna talaabada ugu haboon bay qaadaysaa haday qaado waajibaadkeeday gudatay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cali Abdi Geele iyo Maxamed Maxamuud ala soo oo labaduba jooga magaalada Nairobi dood deegaanka inta ay joogtay tan markala wada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise wardheero in la socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban dhageystayaal haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka kaasoo u geystay nin muslim ah ayna ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa keenay in siyaasiinta ugu magacaweyn dalka Mareykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay Donald Trump oo ah ninka loo maleeynayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay Hillary Clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka Barack Obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yidhaahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo ciriiriga haystay muslimiinta Mareykanka ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa wixii madaxweyne Obama uu arrintan ka yidhi.
Obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonnimo ah, wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo u fuliya shaqsi amisa fikirka jihaadka, wuxuu kaloo ku tilmaamay yiri oo dadka Mareykanka ugu baaqay dhibka dhacay dartii inayna noqonin dad iyaga dhexooda isku jeesto, iyaga dhexooda iscuna, ee inagoo isku duuban oo muslim iyo kristaan iyo buddhism iyo haday noqotaba maarta atheistska waxaan doon noqotee community isku duuba aan noqono oo wadajir uga hortagna buur dadka ficilka noocaas kulaa ku kacaya ayaana noqonin dhibaatada markay dhacdo dad isku jeestaya dhacdooda hadalkaas xaqiiqatan ahaa hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsan ay u riyaaqeen.
Waan gartay Donald Trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aad buu u weeraray Obama oo ilaa uu xeer iscasile xitaa uu sheegayey isagoo yidhi hadduuna isticmaal lahayn erayga jihaadiga xag jirka ah waxaan ku odhan lahaa iscasil isagu muxuu ka yidhi arrintan?
Donald Trump wuxuu caam ku yahay kolaba nin inuu yahay ad adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan Mexico ka soo jeeda aada ugu ad adag. arrinta wuxuu ka yidhi kow waa inaynu isku duubnaanaa il geesana ku fiirnaa dadka waxaan wada, waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi ninka waxaa fuliyey markuu dadka u xabadeynhaya wuxuu lahaa wuhi allahu akbar buu lahaa buuri say kaamirada duubtay. sidaa darteed waxaa jira buri kumaan kun muslimiin ah oo maraykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo naca maraykanka. soo dadka noocaasa waa inaa si taxadar le oola dhaqanaa intay hawshu dhicinna aynu qabanaa. marka xaqiiqata ereyada aad adag oo ku hadlay lama soo dhaweyne. waxaa kaloo baaba saas sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay ereyga ah islamic terrorist. marka sida kale hadii la fiiriyo Hillary Clinton mar la weydiiyo la yidhi Obama mausa dhihin islamic terrorist, Trumpna wuxuu yidhi maadaama islamic terrorist uusan dhihin ma xilkaas ka casilee maxaad ka leedahay. waxay tahay labada erey waa isku mid bay tahay, ama islamic terrorist dhe ama jihadist terrorist dhe waa dabeer labadii dhagood bay tahay. marka xaqiiqatan aad bay u kala duwanaay qaabka Hillary Clinton u dhigtay iyo qaabku asagu u dhigayna dadka ama aqoonta leh ama siyaasiyiinta bisil ah mayna soo dhaweyn xaqiiqatan.
waan gartay Obama weligii buu ka fogaan jiray adeegsiga erayadaas isagoo isticmaali jiray kelimadda xagjir oo qura oo islaamka ka reebi jiray. markan ma isbeddel siyaasadiisii ku yimid baa mise wax kale?
waxaa la dhihi karaa isbeddel siyaasadiisi ku maata ma aha, waa barashaar kasoo fuul, waa cadaadis kasoo fuulay xagga dadka murashaxiinta ee ka socda xisbiga Republicanka. waayo iyo ninkan oo xaqiiqatan markuu meesha soo istaagay oosan qorshaha fulini ka hor ayuu wacay lambarka dadka ay mucaawarada wacdaan la dhahnay wanka, kadibna wuxuu u sheegay inuu ka tirsan yahay qolyaha jooga meelaha almilis ee ka dagaalama inuu ka tirsan yahay u sheegtay
ama daacs ama isis.
so maadaama uu asagii qirtay oo nay wankii wacay kadib mishinkii uu fuliyey markuu fulinayana markasta uu allah akbar lahaa, taas cadaadiska marka waxay ku noqotay booma inay soo gaadhay marxalo uu qasab un wuxuun dhaho ama islaamig ha dhaho ama jihadist ha dhaho waa inuu wuxuun magac un wuxuu taytal siiyo sidii hore ahaa waa magac ka waa fulaynimaa waa magac kana inaysan noqon karin. marka cadaadiska ku adkaaday oo dad badan oo maraykan ay barashar ku saarayaan especially siyaasiyiinta ka socda xisbiga republicanka baa ku kala la dhihi karaa, iyo ninkan oo xaqiiqatan wixii sii cadaystay oo ninka ugu horreeyo saa u cadaysta inta xaqiiqata hadda la arkay ah ama ha noqoto telefoonka wacay ama ha noqoto ereyada allah akbarta uu ku dhawaaqayay intuu ku jiray meesha oo dhan.
waan gartay arrintani waxay mar kale soo noolaysay doodii ahayd haysashada hubka ee dalka Maraykanka. dadka qaar baa ku doodaya in ayna sheekadu xagjir iyo xagjir la'aan ahayn, oo ninkani haddii una qoryaha uu haysto uuna haysan lahayn uuna dhibtaas u dhan geysan karin. dooda maxaa laga yidhiyada?
waa fikir fiican, waa su-aal fiican sanere. xaqiiqatan rabo ee dimuqraadigu waxay hadda ku doodayaan ugu badan ama ha noqoto Obama ama ha noqoto Clinton doodahaasaa ka mid a. waxay leeyihiin ninkan saddex jeer bay qolyahan f b i da la dhaho maraykanka sirdoonkiisa ay la kulmeen oo su-aalo weydiiyey salooyin kale soo dhaafay, maadaama already uu reer falaa ku jiray awoodda siisay intuu dukaankii stoorkii tago oo finger printi laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaasa kuna xabo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacday leeyihiin. marka haddii dib u fiirisa taariikhda Maraykanka waxaa arkaysaa qof iskuul iska soo galay, waxaa arkaysaa qof meel dadku shariyaa iska soo galay, xabaduhu watana waa xabadahan waa qoryahan af soomaaliga aan ku dhihi jiray aakayga aan dhihi jiro kada afjeexa aan dhihi jiro waa qoryahan adaga culculus oo halka mar intaasa kuna qof dilahay. marka weli laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ha ku andacoodaan ninka qoriga muxuu u gatay ama waxay doo dhahaan, laakiin dhagaha republicanka ama dadkan qoryaha gado kambiriyaasha weyn oo qoryaha gada inaysan u dilin baad moodaa. lakiin waxaa xaqiiqa ah dadkiiba intay qorigii soo gataan oo shan lix qori gurigooda dhigtaan bi haddana waxay awood u leeyihiin inay shacabka kasii gadaan oo meeshuu kaga soo gatay $1,000 inuu $2,000 siuu shacabka suuq mooga sii siis. marka qorigii waa faraha ka baxay, marka qorigii waa faraha ka baxay wuxuu keenayaa kii ku kasto nolosha ku yar adkaatay inuu iska gato, kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si haddoo kale intuu galo inuu xabadii iska faraqo. markuu faraqo marka labaa loo kala kacaya, mid wuxuu leeyahay madow baa necbahay, waa kii madowga dadka ku leeyahay madowga, mid wuxuu leeyahay allahu akbar buu leeyahay oo islaam baa ka socdaa buu leeyay. islaamna ma matalo, isis buusa ka tirsanayn, alqaacidusa ka tirsanayn, islaam buusa ka tirsanayn. taasi nolosha ku adkaatay mishinkii uu fuliya. marka حقيقة ضدك مسلمين تا أو كنا البركان كسيدنا كأمورك ويل ده كير كير نشل ولا ده خلاصه تاد بوي أو هذيل أو أرتاس مارك أي وش هذا أرتاي
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku soo qaadanay weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Maraykanka iyo falcelintii dhinacyada kala duwan lahayd ee arrintaasi ka dhalatay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo rabadan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka lakaad ka dhegeysanaysaana waa v o a dhegeystayaal haatan aanu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadaan.
هذا سامع البصير سر يا عالم المكسوري إلهي شاهي سجودي يا يوسف ناتو هذا وحق سيقنينو هذا سامع البصير سر يا عالم المكسوري هذا بشكسو نسيو نقسم نمع دفدا وقسمي هذا صعب دكو قسمي وحن سؤالني سبحانه نقاتي هذا بشكسو نسيو نقسم عاد بدن نوغسوي اذن صعبدك وهوس بيجني وحان كسوالني سبحانه نجاتي وي صعوتي اسقوتني وعمل سيرو وصاحبي يا سافي اخري يا نسيمي يا صوم رمضان صعوتي انسى قوتني وعمل سيرو وصاحبي يا سافي اخري يا نسيمي يا صوم رمضان
saytkaasi nabi amaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.